Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar, dan para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, melanjutkan pembahasan yang lalu dan masih pembahasan seputar hikmah dan manfaat buah-buahan. Dan ini merupakan pembahasan buah yang ke-22, kemarin 21. Ini pembahasan tentang nanas yang memiliki nama Latin Ananas Cumasus. Nanas merupakan herbal tahunan yang tingginya mencapai 50 sampai 150 cm dan batangnya roset, akar pangkalnya melebar menjadi pelepah, warnanya hijau kuning atau keunguan. Adapun daunnya tunggal berbentuk pedang, tebal, liat, ujungnya lancip berduri, warnanya hijau atau hijau kemerahan. Dan bunganya majemuk, warnanya putih atau ungu, dan buahnya semu bulat panjang berdaging, warnanya hijau atau jingga, dan bijinya pipih kecil berwarna coklat. Dan nanas yang merupakan habitus semak yang kokoh, di mana di beberapa daerah dia terkadang tidak cuma ditanam di perkebunan, tapi terkadang digunakan sebagai pagar. Memiliki batang semu dengan ketinggian 50 sampai 150 cm dan daunnya berbentuk garis panjang dan tebal. Ya. Ini buahnya merupakan buah majemuk yang berbentuk lonjong bulat, dan kulit buahnya luar berupa sisik yang kasar berwarna hijau sampai oranye, dan baunya harum. Rasanya manis atau asam manis atau agak asam, dan mengandung banyak cairan. Dan nanas ini diberitakan oleh para peneliti berasal dari Amerika Selatan, kemudian menyebar ke daerah-daerah tropis dan daerah-daerah subtropis lainnya, di mana nanas ini tumbuh pada tanah yang berpasir. Dan ini banyak sekali di daerah-daerah yang berpasir, kemudian subur di daerah-daerah yang subur juga seperti pegunungan, agak asam, dan yang drainasenya baik pada ketinggian 100 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Bahkan di beberapa daerah termasuk di kaki gunung, seperti kalau di daerah Jawa Tengah ada di Belik Beluk ya. Pemalang Selatan seperti Dongkal sampai Belik, ini juga banyak buahnya, dikenal juga nanasnya. Dan buahnya masak dimakan dalam keadaan segar atau dibuat rujak, juga dibuat asinan. Dan cairan buahnya dapat digunakan pula. Ya, cairan buahnya juga digunakan sebagai bahan minuman atau sari buah. Setelah difermentasikan terlebih dahulu tentunya, dan memperbanyak nanas ini dengan cara menanam tunas-tunas yang tumbuh dari buahnya. Dan ini gampang sekali. Buah dipatahkan dan bisa ditanam. Para ahli berpendapat, saya membawa pendapat para ahli, diantaranya di sini adalah Nyonya Kloppenburg, J. Kloppenburg, seorang wanita berkebangsaan Belanda yang menulis atlasnya tentang buah ini, manfaat buah yang ada di negeri kita atau di Indonesia. Pada waktu itu beliau Indonesia, ya, bahkan terbersit nama Indonesia saja belum pada waktu itu. Karena kalau nggak keliru tahun 1912 baru media dari koran ya, dari Singapura kemudian mengatakan apakah Indonesia suatu ketika akan menjadi Melayunesia atau Indonesia. Makanya pernah ditanyakan ke Cokro Aminoto apakah Indonesia itu akan menjadi Indonesia atau Melayunesia. Ternyata dipilih Indonesia. Dan itu ini 1902, jadi belum ada berita tentang nama Indonesia. Dia menulis tentang tanaman-tanaman pribumi atau Hindia Belanda ya. Masih begitu namanya menurut mereka. Jack Kloppenburg menyatakan buah yang sangat dipuji-puji. Nanas ini merupakan buah yang sangat dipuji-puji dikarenakan rasanya yang sangat lezat katanya. Dan di samping itu tanaman ini juga mudah ditanam di tanah merah yang gembur, di mana terdapat berbagai macam varietas. Ada nanas Bogor. Dan salah satu macam yang terkecil adalah yang paling bagus sebagai buah meja. Yang paling kecil, nanas kecil, dan sekarang banyak dikenal di daerah Belek. Ini nanas madu, nanas dari Pemalang. Dan yang dari Belek itu juga mulai terkenal sekarang. Atau jenis nanas Semarang yang terutama datang dari daerah Boja. Lebih besar, tetapi meskipun lebih besar dia lebih berair dan lebih disukai untuk tujuan-tujuan pengobatan. Kemudian nanas ini sangat bermanfaat dan ia punya daya pemurni yang sangat kuat. Oleh karena itu ia suka diberikan kepada penderita-penderita yang sakit tenggorokan atau sakit perut, karena kan daya pemurninya dan dia daya pelunak dan pelembutnya. Maka air nanas ya, demikian kuatnya sehingga sepotong daging yang selama setengah jam dicelupkan ke dalam air nanas itu akan hancur sama sekali dan menjadi bubur. Ini saking daya pelunak dan pelembutnya tuh sangat kuat nanas. Sampai-sampai karena demikian sekuatnya sehingga kalau saja sepotong daging yang selama setengah jam saja, cukup setengah jam saja kemudian direndam di dalam air nanas, maka daging itu akan hancur menjadi bubur. Ya, ini berita tahun 1902. Makanya kadang-kadang orang untuk mengempukkan daging dikasih, masak daging kemudian dikasih beberapa biji nanas. Dan di dalam semua keadaan di mana penderitanya diakibatkan oleh pencernaan yang jelek, maka air nanas akan membawa penyembuhan kata mereka, atau membawa kesehatan maksudnya. Kalau berbunyi menyatakan membawa penyembuhan. Dan orang-orang tua yang pencernaannya terganggu terus-menerus, maka dengan memanfaatkan air nanas yang lezat ini akan mendapatkan obat yang mudah melawan penyakit. Ini juga sesuai dengan perkataan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya seorang pengobat yang ahli adalah yang tidak berambisi memberikan obat, akan tapi dia lebih dahulu menggunakan makanan sebagai obat. Orang-orang klasik terdahulu ya berpendapat maka makanan lebih didahulukan pada orang-orang yang sakit untuk menjadi obat, dikarenakan kalau seseorang itu menggunakan obat ya, ini paling tidak memiliki tiga dampak. Yang pertama, kalau obat itu tidak mendapati penyakit, ketika dia masuk ke dalam tubuh dan tidak mendapati penyakit, maka dia akan menduduki posisi sebagai penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dosisnya terlalu tinggi kemudian dia masuk, kemudian dia bertempur dengan penyakit, maka penyakitnya kalaupun sudah hancur, kalau dosisnya terlalu berlebih, maka kelebihannya akan menjadikan penyakit yang baru. Kemudian yang ketiga, kalau dosisnya kurang, maka dia tidak memiliki manfaat apapun ketika melawan penyakit. Maka berbeda dengan makanan ya. Makanan kalau dia tidak dia masuk ke dalam tubuh kemudian tidak ada penyakit, maka dia duduk pada posisi nutrisi, memberikan nutrisi, memberikan cairan, memberikan hawa lembab pada tubuh kita. Dan kalau masuk kemudian makanan tersebut dengan dosis penyakitnya lebih rendah, maka sesisanya menjadi nutrisi pula, gizi nutrisi atau energi vital. Atau kalau dia lebih lemah dari penyakitnya, maka masih bisa juga bermanfaat, yakni untuk menguatkan rutubah saripati makanan yang kemudian diolah menjadi energi yang kemudian melakukan perlawanan terhadap penyakit. Ini keistimewaan menggunakan obat makanan sebagai sebagai obat. Ya, paling tidak mengendali tiga hal tersebut. Ya. Dan air nanas harus digunakan selagi masih segar. Ini yang kadang-kadang orang keliru. Hendaknya digunakan selagi masih segar. Dengan merebusnya, maka ada juga orang yang menggunakan air nanas itu dengan cara diambil airnya kemudian direbus. Maka melakukan atau mengambil air nanas kemudian merebusnya, hal ini akan membuat khasiatnya akan banyak yang hilang. Karena karakteristiknya berubah. Ya, kalau dalam sisi penelitian, susunan gugus kimiawinya juga sudah berubah. Adapun dalam istilah pengobatan klasik, maka karakteristiknya atau tabiat nanas tersebut itu sudah berubah. Perubahan ini akan membuat nanas itu akan berubah pula khasiatnya, sehingga bisa berkurang. Ya, akan sangat banyak yang hilang khasiatnya. Tetapi di dalam beberapa lampiran yang dilampirkan di dalam buku atlasnya Kloppenburg, itu dia memberikan sebuah resep untuk membuat air nanas yang dapat disimpan selama 2 tahun atau lebih, bahkan dapat dikirim ke Eropa. Ini agak aneh ya, ini kalimat ini agak, saya rasa saya agak janggal menerimanya ketika dia mengatakan nanas itu berasal dari Eropa, Amerika Selatan. Nanas berasal dari Amerika Selatan, tetapi fakta kenyataannya orang-orang Belanda tersebut pada tahun 1900-an mereka berupaya untuk mendapatkan air nanas disimpan kemudian dikirim ke Eropa, dan dia tahan selama 2 tahun dikirim ke Eropa. Nah, ini agak aneh, karena kalau dia berasal dari, nanas ini berasal dari Eropa, ngapain kita ngirim nanas ke sana? Ya, artinya tanah di sini lebih sukses di dalam memproses nanas sehingga lebih baik. Kalau kualitas nanas yang ada di Indonesia tidak lebih baik dari tempat dia tempat nanas tersebut tumbuh atau tempat lahirnya buah nanas, tentunya nggak perlu nanas Indonesia itu kemudian dikirim ke Eropa. Ya misalkan sama saja orang Indonesia kemudian menanam zaitun, atau orang Indonesia kemudian menanam kurma, kemudian belajar pertaniannya, kemudian berbuah. Ya. Kan sebagus-bagusnya tidak dikirim ke Saudi. Ya, ini kurma Indonesia mantap nih, lebih mantap. Enggak juga. Kecuali kalau dia lebih mantap ya, lebih bagus. Seperti misalkan kalau kurma itu ada kastawi, khazrawi. Ya. Nah, itu mungkin ya dikirim balik ke Saudi gitu, karena dia lebih bagus. Berarti nanas di Indonesia itu lebih bagus dari daerah asalnya, dari negeri asalnya. Ya. Dan air nanas tidak boleh diminum bersama-sama dengan susu. Sama-sama mempermudah buang air besar ya. Juga tidak baik untuk minum kedua cairan tersebut berurutan berselang waktu yang pendek. Kurang dari masih ruang lingkup 1 jam. Maka harusnya lebih, paling enggak 2 jam lah. Tidak boleh juga dibersamakan, boleh juga diminum dalam keadaan apa? Waktu yang pendek. Jeda waktunya itu terlalu pendek, itu juga tidak dianjurkan. Tentunya Kloppenburg juga bilang penderita sakit ginjal dan mereka yang sakit gula tidak boleh makan nanas atau minum air nanas. Dikarenakan kadar gulanya yang tinggi, wanita yang menderita radang pada organ-organ kewanitaan, kata Kloppenburg mengatakan, maka pasti akan kejang-kejang sesudah makan nanas katanya. Ini juga tidak dijelaskan, wanita yang menderita radang pada organ-organ kewanitaan maksudnya penyakit apa. Maka biasanya kalimat-kalimat seperti ini oleh orang yang memperhatikan karya-karya Kloppenburg seperti Dr. Seno, itu biasanya dikasih tanda tanya biasanya. Ya, kalau beliau mengambil itu kemudian dikasih tanda tanya, kemudian dikasih pertanyaan-pertanyaan, mungkin kalau bahasa kita pensarahnya ya, atau pentahkiknya, biasanya ada beberapa ahli yang mengatakan yang dimaksud dengan organ kewanitaan itu apa, sakit apa, pastinya apa, masih bertanya. Kemudian kekejang sesudah makan nanas itu dalam berapa dosis, biasanya begitu, berapa dosisnya. Biasanya begitu di, jadi biasanya tahun 02 ini terkadang ada beberapa hal yang masih perlu di jelaskan, ada perlu diperjelaskan di sana. Terkadang ada beberapa hal-hal yang kabur, baik dikarenakan bahasanya ataupun dikarenakan memang ada juga yang terkadang mereka hanya mendapatkan laporan dari masyarakat pada saat itu. Ya. Laporan dari masyarakat. Bahkan di tahun 1943 pun para dokter mengumpulkan resep masih catatan dari masyarakat, bukan catatan dari tabib. Catatan-catatan itu dari masyarakat, bukan dari catatan para tabib. Ya. Jadi kualitas catatan resep yang dimulai dari tahun 1943 atau catatan Nyonya Kloppenburg, ya, resep-resepnya yang dimulai dari tahun 1902, ya, atau Kahine 1912-13 dan seterusnya sampai tahun 1919 itu, ya, itu masih banyak resep-resep yang ditulis oleh masyarakat, dia dikumpulkan berdasarkan data yang diterima anak-anak sekolah, ya, yang mereka sekolah kedokteran waktu itu 3 tahun, ya. Ini belum ada Stovia, belum ada Stovia soal kedokteran Belanda, ya, atau kedokteran Jawa, belum ada. Mereka punya store, maksudnya ada beberapa penulis store, kemudian dikumpulkan ada beberapa resep gitu. Dan ini mereka tanya ke orang tua mereka, ke ibu mereka, ke mbah mereka. Dan ini bukan resep tabib, ya, yang biasanya mereka bikin berdasarkan anjuran dan arahan dari para tabib, ya. Makanya kalau ini yang jadikan pegangan oleh para pengobat tradisional hari ini, dewasa ini, kemudian yang dijadikan pegangan adalah kitab-kitab ini atau buku-buku resep yang tertera ini, ya, maka ini adalah resep yang perlu dilakukan diagnosa. Pasiennya diberikan diagnosa, kemudian terkadang resep ini pas apa tidak, ya, karena terkadang sama-sama sakit perut, sama-sama sakit mah, beda orang dalam pengobatan klasik, maka beda obatnya berdasarkan pola penyakit yang berbeda gitu. Jadi terkadang ini banyak hal-hal yang masih perlu diberikan penjelasan, ya, tentang kalimat-kalimat yang dikemukakan oleh para peneliti pada saat itu, karena mereka meneliti tentunya kepada masyarakat setempat, ya, tidak meneliti kepada para tabib, yang dimana tabib di negeri kita ini sudah dari beberapa madhab, ya, dari beberapa aliran itu, ada yang dari Cina, ada Cina itu datang langsung bermasyarakat, ada yang dari India, kalau India itu datang rata-rata jadi pejabat, ya, India. Kita masih ingat tahun 35 kalau di buku negara pustaka Kertabumi, ya. Ini yang ditemukan oleh Ayat Rohedi, ya, Profesor Ayat Rohedi yang menemukan risalah tersebut, walaupun masih terjadi polemik antara beliau dan para sejarawan lain, Bukhari dan sebagainya, Profesor Bukhari dan sebagainya, gurunya. Di situ dikabarkan ketika tahun 35 terbentuk negara Salaka Negara, negara yang ada di Banten, itu rajanya kan orang India yang datang ke Sumatera kemudian ke Banten, ya kan? Makanya namanya juga nama-nama ini, nama-nama Sansekerta, Sanskrit, Purnawarman, Mulawarman, Undunga, gitu, ya, nama-nama itu. Ada pun orang Cina, maka ketika datang ke Indonesia mereka bukan sebagai raja, tapi sebagai pedagang, sebagai orang yang berinteraksi kepada masyarakat. Maka ketika memberikan obat, jadi ada sisi Cina di sini, ada sisi pengobatan tradisional Cina juga kuat di Indonesia. Ya, begitu pula dengan India juga kuat, keraton juga bau aroma ke situ juga. Kemudian Timur Tengah juga kuat karena 1953 ditaklukkannya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya kakeknya Muhammad Jalabid, Muhammad satu mengutus ulamanya untuk kesini, dan Demak Bintoro masuk wilayah Turki, dan ilmu pengobatan Timur Tengah juga masuk ke sini. Jadi Timur tradisional biasa, Timur Tengahnya, ya, kemudian Baratnya, ya, itu di sini ada untuk tradisional Cina-nya, ya. Di mana tradisional Cina Kuo Bazin pakai formula. Cina pakai formula. Maka di sini banyak juga yang resepnya pakai formula. Tapi Timur Tengah seperti Turki, Arab, itu enggak formula. Obatnya tunggal atau makanan. India juga tunggal atau makanan. Ya, tapi informasi terkadang kalau dari masyarakat kan mesti enggak sama. Karena terkadang ada yang mengambil tabib dari India, mengambil tabib dari Cina, mengambil tabib yang versi Turki, dari Cina, mengambil dari Chung Yi, Cina, ya kan. Kemudian dari Hindi, kaum Arya, ya, atau Brahmana, kemudian dari Turki, kaum Muslimin, ya, tabib, begitu. Maka terjadi perbedaan resep. Dan nanas juga dilarang untuk wanita yang terganggu keputihan, karena akan menambah banyak keputihan, begitu dikabarkan. Dan buah ini memiliki daya penghanyut, dan oleh karena itu jangan makan nanas sewaktu habis bersalin. Di mana wanita yang berbadan kuat selama mengandung kadang-kadang dapat makan beberapa potong nanas tanpa perlu khawatir akan mendapat akibat-akibat yang merugikan. Ini dia cerita begitu dia. Jadi dia mewaspadai. Ya. Kelompok ini mengatakan punya sifat penghanyut, artinya bisa meluruhkan darah. Ketika orang bersalin, dalam masa persalinan maka bisa pengeluaran darah lebih banyak. Akan tetapi, banyak juga wanita yang berbadan kuat, maksudnya wanita pribumi yang berbadan kuat, selama mengandung mereka memakan, dapat memakan beberapa potong nanas tanpa khawatir mereka. Ya, mereka tanpa khawatir mendapat akibat yang merugikan dan tidak terjadi apa-apa. Demikian dia ceritakan. Ya. Dan seratnya, kata dia, ini susah dicernakan dan sangat merugikan untuk isi perut, katanya. Tapi nanti kita ada pendapat yang lain ini. Ya. Mereka yang tidak memiliki perut yang kuat sebaiknya hanya mengunyah saja irisan-irisan dan potongan-potongan nanas tanpa menelan serat-seratnya, ini kata dia. Dan kulit nanas dan serat-serat nanas yang sudah diperas cocok sekali untuk menggosok marmer. Ini rupanya ini versi Eropa, karena mereka juga menghendaki cuman airnya saja. Ya, sementara kalau yang untuk menggosok marmer, kalau nggak keliru, marmer kemudian ruangan ya yang mau disterilkan itu menggunakan nanas, ini digunakan oleh orang-orang Cina termasuk orang-orang Taiwan, orang-orang Tionghoa termasuk orang-orang Taiwan, ini banyak menggunakan sistem seperti ini. Saya tidak tahu apakah Kloppenberg ini mengambil dari pendapat orang-orang Tionghoa. Ya, karena orang Tionghoa banyak menggunakan nanas sebagai obat untuk membersihkan barang-barang. Kahine, seorang peneliti dari Jerman, seorang profesor peneliti dari Jerman, mengatakan ananas, ini mengatakannya ananas, yang berasal dari Brazil, dari Brasilia, itu semenjak zaman Rumpius, artinya tahun 1800-an, 1835, sudah demikian lazimnya dibudidayakan dan ditemukan juga tumbuh liar, sehingga tak dapat diketahui sama sekali bila gerangan tanaman ini didatangkan. Artinya dia tidak tahu sama sekali kapan tanaman ini didatangkan ke negeri ini, ke Indonesia. Yang kanan, ini kan ada dua versi. Saya nggak tahu apakah Brasil masuk Amerika Selatan. Ini mengatakan dari Amerika Selatan, akan tetapi kata Kahine berasal dari Brasil. Dan itu, pendapat ini semenjak tahun 1800-an, sehingga gak bisa diketahui kapan tanaman ini datang ke Indonesia. Dan dia ditanam oleh orang di seluruh Nusantara, kata dia, kalau dia bilang Nusantara, demi buahnya, Nusa artinya pulau, antara, antar pulau, banyak pulau, demi buahnya dan juga untuk sempadan bendang-bendang pertanian. Ini saya juga gak paham nih maksudnya kalimatnya dia apa. Ia memerlukan tanah tumbuh yang sangat telut, dan untuk penanamannya harus berulang-ulang diolah dalam-dalam terlebih dulu, serta harus selalu terbuka dengan jalan menyiangi secara teratur. Ini saya masih ambil bahasa aslinya mereka dan saya enggak terjemahkan secara utuh. Maka itulah sebabnya mengapa tanaman ini tampak tumbuh baik di lereng-lereng yang landai, dan kebalikannya pun jelas, hanya tidak di lereng pun jelas, yakni yang tumbuh di paluh-paluh lembaga. Maksudnya paluh-paluh lembaga itu maksudnya lembah ya. Paluh-paluh lembaga, dia tumbuh di lereng juga tumbuh di lembah, itu dibilang paluh-paluh lembaga. Tanah pasir yang kurus pun dapat dibudidayakan untuk nanas dengan hasil yang baik, tetapi tak boleh tidak harus di pupuk dengan pupuk buatan. Pembudidayaannya di tanah bergambut pun rupanya memberi hasil yang baik, kata Kahe ini. Adapun letak ketinggian bukanlah merupakan faktor yang berarti, kata dia. Dan satu contoh, dia mencontohkan daerah Kendal misalnya, tempat diselenggarakannya penanaman nanas yang luas itu beriklim panas. Dan antara lain di sekitar Brisbane didapati pula pembudidayaan nanas secara besar-besaran yang terletak di luar garis balik Jadayat. Selain daripada itu, menurut Wickman, ini Wickman ini adalah penulis tanaman obat dalam bukunya Tasmania tahun 1899, halaman 291, terbit tahun 1899, ini belum 900-an ya. Iklim itu memang berpengaruh terhadap mutu buah. Dia katakan begitu, iklim memang berpengaruh terhadap mutu buah. Banyak hujan dikendaki tanaman ini sebelum pembuahan dan juga sebentar sesudahnya, tetapi perkembangan bau serta rasanya justru kurang baik jika buah yang sedang menjadi masak itu terlalu banyak ditimpa air hujan. Rasanya jadi kurang lezat. Dan buahnya yang muda ialah suatu diuretikum, artinya peluruh kemih. Buahnya yang muda ialah suatu peluruh kemih yang berdaya kuat. Nanas muda yang lama diketahui pula oleh Weiss ya, dalam bukunya Prastis warna mingin di halaman 8. Rumbius juga mengatakan bahwasanya duh dari buah nanas yang muda diminum kan sedikit demi sedikit kepada anak-anak sebagai obat cacing, dan selain itu digunakan sebagai obat pembunuh cacing kepada anak-anak. Ini pertolakan dengan pendapatnya Kloppenberg tadi, dan ini tahunnya lebih maju, artinya dia tahun India berbicara tahun 1000, disebut oleh Kahe ini di tahun 1912 ya. Meskipun dia juga mengambil pendapat dari Rumpius yang berbicara ya, di tahun 1800-an sampai tahun 1911 ya, sebagai obat cacing. Dan menurut Persenair ya, di tahun 1911 dia menulis buku, suatu perubahan spesifik pada rahim yang biasa terjadi di Indonesia itu adalah dikarenakan nanas tadi. Maka menurut apa yang dikemukakan oleh sementara wanita Indonesia, penggunaan nanas muda ini menyebabkan beser putih. Beser putih itu kalau istilah kita keputihan. Ini ya beberapa peneliti dari Eropa. Nanas yang memiliki nama Simplicia ananas fructus atau buah nanas yang digunakan, bagian yang digunakan seringnya adalah daun dan buahnya, di mana daunnya juga digunakan untuk obat, buahnya juga digunakan untuk obat. Adapun menggunakan buah nanas, para pengobat klasik berdasarkan karakteristiknya. Nanas buahnya yang muda berkhasiat sebagai obat cacing, pencahar, memperbaiki sistem pencernaan. Ya, sementara Nyonya Kloppenberg mengatakan wanita berkepangsaan Belanda mengatakan bagi orang yang pencernaannya lemah tidak bisa makan nanas, tapi dia memperbaiki pencernaan ternyata. Dan peluruh kencing, peluruh haid, dan juga sebagai obat cacing yang handal. Dan buah yang matang berkhasiat melancarkan pencernaan, menguatkan lambung dan peluruh kencing. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kloppenberg ya. Kemudian nanas ini memiliki sifat yang dingin. Nanas memiliki sifat yang dingin, bahkan dinginnya tapi tidak sampai kepada dingin yang amat. Bahkan terkadang dingin turun sedikit sejuk, bahkan sampai ke agak netral nanas ini. Jadi tidak terlalu dingin sekali. Memiliki manfaat membersihkan panas, memadamkan panas dan radang, gitu ya. Kemudian menawarkan panas racun, panas berlebih ya. Berkhasiat menawarkan, mendinginkan, mengukuhkan, mempertahankan gizi dan nutrisi, menguatkan rutubah atau kelembapan ya. Kemudian juga digunakan untuk pengobatan sindrom panas. Dan selain itu pada buah yang muda lebih ke arah asam, dan asamnya juga mengontraksi sindrom berkeringat yang dikaitkan dengan pendarahan, menghentikan keringat yang berlebih yang diakibatkan karena kelemahan limpa atau astenia, diakibatkan karena diare yang kronis, atau dia disebabkan oleh defisiensi enuresis yang mengerutkan, mengesatkan sperma, mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar, ya, atau mencegah ejakulasi dini, mengukuhkan, kemudian juga menahan agar keringat tidak terlalu keluar berlebih, ya, juga disebutkan mengatasi diare, ya, kemudian buang air kecil berlebih serta batuk dan pendarahan, dan asamnya juga mengerutkan, mengesatkan, sehingga bagus sekali digunakan untuk mengatasi ejakulasi dini. Ya, tapi juga manis, dia memiliki rasa yang manis sehingga menguatkan, menambah kekuatan, mengharmoniskan, mengendalikan rasa nyeri, itu menambah energi vital, memperkuat darah, dan buahnya harum, termasuk buah yang aromatik. Nah, khasiat buahnya membersihkan darah yang panas, membantu mempertahankan limpa agar tetap sehat, menghilangkan dahaga, mengurangi pembengkakan, mengusir angin-angin yang menyebabkan sakit, dan sifat dinginnya mengurangi keluarnya asam lambung yang berlebih, membantu sistem cerna, mencerna, menghancurkan makanan-makanan di lambung, daging aja bisa menjadi bubur. Kemudian anti radang, diuretik, membersihkan jaringan-jaringan kulit yang mati, mengganggu pertumbuhan sel kanker, pengganggu, dia pengganggu kanker, bukan pengganggu sel-sel yang normal, tapi pengganggu sel-sel yang abnormal, menghambat penggumpalan trombosit dan mempunyai aktivitas fibrinolitik. Rasanya yang asam memacu enzim pencernaan, ya, dan dia juga sebagai diuretik, peluru haid, peluru dahak, pencahar. Daunnya juga digunakan untuk penurun demam, antelmintik, pencahar, anti radang, dan menormalkan siklus haid. Banyak kandungan-kandungan gugus kimiawinya yang ada pada buah nanas, ada vitamin A, vitamin C, kalium, fosfor, mangan, besi, magnesium, kalium, ya, sukrosa, bromelain, dan sebagainya, ya. Ini banyak sekali. Klopenbach menyampaikan di dalam bukunya, sari buah nanas yang segar ini mampu mendinginkan, membersihkan darah, memudahkan BAB, buang air kecil, anti cacing, peluru haid, anti batuk, diuretik, ya. Hal ini juga pada penelitian mengaminkan, mengiyakan, dikarenakan kandungan bromelain yang ada pada nanas, di mana bromelain nanas merupakan enzim kompleks penghancur protein, penghancur makanan yang menggumpal di lambung, sehingga dia membantu sistem cerna. Oleh karena itu, dia berguna untuk melancarkan sistem cerna dan mengatasi sembelit. Bromelainnya juga berkhasiat anti pembengkakan, melarutkan lemak dan saluran pencernaan, sehingga terbawa keluar lemak-lemak tersebut melalui feses. Dengan demikian maka dia mengatasi obesitas atau menurunkan berat badan. Dan bromelain juga sebuah grup sulfur yang mengandung proteolitik, di mana enzim ini sangat berguna dalam pencernaan dan mereduksi peradangan. Dan bromelainnya juga yang ada pada nanas sangat efektif mengatasi sinusitis yang akut atau radang sinusitis yang akut, mengatasi rematik, asam urat, juga berkhasiat sebagai anti radang. Dan membantu juga melunakkan makanan di lambung, menghambat sel kanker, kemudian menghambat agresi platelet, dan memiliki aktivitas fibrinolitik, yakni memaksimalkan bromelain. Ya, boleh juga dengan dikonsumsi secara terpisah, di antara mengkonsumsi daging dan bromelain, ini nanas. Dan bromelain yang ada pada nanas juga sudah lama digunakan sebagai pengempuk daging. Ya, secara penelitian farmasi, karena dia mengandung kandungan bromelain sehingga dia bisa mengembukkan daging. Dalam klasik kedekanan dia rasanya yang asam. Bromelain yang terdapat pada daging buah nanas juga bagian batang nanas, batang nanas yang jarang digunakan orang, dan semakin matang buahnya maka semakin meningkat pula enzim bromelainnya, dan terdapat pula pada daun, tangkai, serta kulit buah, dan jumlah yang berbeda-beda. Adapun yang paling banyak adalah pada bagian tengah hati dibanding sebelah luar, seperti korteks, seperti kulit, ya. Tapi justru yang paling banyak malah di bagian tengah atau hatinya. Ini yang orang bilang mungkin apa, ya, kalau hatinya nanas itu yang di dalam itu tulang itu, ya, yang seringnya dibuang, ya. Dan ada enzimnya juga, ada peroksid, ya, yang merupakan enzim yang dapat menghambat pertumbuhan sel tumor, ada mangannya berperan penting pada tubuh dan membentuk enzim COD, yang yaitu suatu enzim yang punya peran untuk antioksidan alami, punya kandungan kalium yang bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, darah tinggi, membersihkan karbon dioksida di dalam darah, memicu kerja otot. Ini bagus sekali pada orang-orang yang sering punya teman tapi banyak merokok, ya bagus. Dia juga punya kandungan vitamin C yang dibutuhkan tubuh, ya juga memperbagus kualitas sperma pada pria, vitamin C-nya ini sama seperti obat klasik tadi bilang, seratnya mempermudah BAB, tiaminnya berperan penting dalam metabolisme tubuh, pigmennya berperan dalam memberikan warna khas, dan nanas kaya akan vitamin C dan serat. Itu kegunaan secara umum di belakangan ini berdasarkan penelitian dan pengalaman, nanas digunakan untuk batuk, buang air kecil, kurang lancar, untuk bengkak, beri-beri, cacingan darah yang menggumpal, karena ada orang pengencer darah, obat pengencer darah nanas buat pengencer darah. Demam, gondongan, jantung terasa sakit, kesleo, bengkak terpukul, kapalan, ketombe, menurunkan berat badan atau menghambat pertumbuhan tumor pada penyakit-penyakit yang berat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan penyerapan obat, kemudian membangkitkan nafsu makan. Pada obat keluar sebagai permaja kulit, mengatasi flek hitam dan cacar atau bekas cacar, ya mengatasi mulas pada perut, panas dalam perut atau pencernaan terganggu, atau penyumbatan pembuluh darah, atau radang amandel, radang tenggorokan, difteri, rasa penuh di lambung, sarawan, selesma, sesak nafas karena asma, flu, sembelit, terlambat haid, urat saraf lemah, dan lain sebagainya. Oh ya, sebagai catatan ini, kalimat difteri ini dibawakan oleh Nyonya Kloppenburg, ya, di buku, dan dibawakan pula oleh beberapa ahli. Ada Kahine, profesor peneliti tanaman di berbangsaan Jerman, yang dia menulis tahun 1912. Nyonya Kloppenburg juga dia menulis atlasnya di tahun 1902. Ya, kemudian Pak Hembing di tahun 87, di tahun 80 sampai tahun 90-an, beliau juga menyatakan tentang obat ini yang sama. Penyelesaiannya saya ambil dari beliau-beliau ini. Kemudian jadi cabai puyang warisan nenek moyang, ada dari AP Dharma, banyak sekali ini. Ya, saya tidak sebutkan satu persatu. Bahkan termasuk ada resep juga yang dari Rumah Sakit Bethesda, Jogja. Ya, jadi bukan dari para herbalis sendiri ya. Yang saya sebutkan ini bukan cuma dari herbalis sendiri, tapi dari para peneliti farmasi atau dari para dokter. Adapun dosis pemakaian, biasanya minum jus kurma adalah setengah sampai dua buah nanas ukuran sedang, atau dapat juga diparut kemudian diminum. Ya, dan seringnya ini nanas digunakan pada abses tenggorokan. Ini resep ini saya ambil dari resepnya, resep pengalamannya Kloppenburg. Kemudian asam urat, mengatasi beri-beri. Ya, Kloppenburg juga memberikan resep beguk untuk beguk, ya, bengkak pada leher maksudnya. Kemudian juga badan lemah disertai demam dan dahaga. Dan Kloppenburg juga memberi dalam bukunya petunjuk lengkap tentang penggunaan tanaman obat, dia mengatakan bahwasanya air nanas juga digunakan untuk batuk merdu. Ya. Beberapa lain mencatat ada untuk cacingan, darah rendah disertai dengan pusing dan kaki kurang kuat, darah tinggi, kemudian demam, demam tinggi karena dia membersihkan darah. Ya, kemudian digunakan untuk diare, difteri. Ya, jadi mohon maaf. Difteri, radang tenggorokan. Dan difteritis ini juga pendapatnya pakar Eropa ya. Para dokter juga pendapatnya. Jadi ketika wah, ini Abu Umat sembarangan saja, difteri ini penyakit berat kok, di hanya digunakan mengkudu, nanas. Ini saya ngambil resep referensinya dari justru yang ditulis oleh dokter sendiri. Ya. Karena kalau kalimatnya demam, bolehlah saya mengambil dari orang klasik. Demam, demam tinggi, diare, itu dari orang klasik. Ya, tapi kalau sudah bahasa-bahasa yang darah tinggi, bahasa-bahasa yang difteri, gitu ya, kalimat-kalimat seperti itu ya, tidak ada orang klasik itu menjas seperti itu. Tapi saya ambil referensinya dari ya penulisnya, ya orang farmasi atau dokter itu sendiri. Ya. Entah itu kapan, baik itu dokter Seno Sastro Mijoyo, ya, entah itu AP Dharma. Ya, tentunya orang-orang yang mengenal dokter yang juga memahami pengobatan tradisional, dia akan paham gitu ya. Jadi bukan berdasarkan pendapat saya gitu ya. Kalau resep penyakit yang berdasarkan kedokteran barat, maka saya merujuk ke penulisnya adalah yang kedokteran barat ya. Untuk flu ya, kalau untuk flu ini orang klasik sering menggunakan gangguan pencernaan disertai dengan muntah, gangguan ginjal disertai dengan saluran kemih. Ini bahasanya orang klasik, gondongan, jantung, terasa sakit. Tapi rupanya Kloppenberg juga berpendapat untuk kapalan gini. Kemudian kembung, perut kembung, ketombe. Ketombe juga berpendapat, itu juga pendapat Kloppenberg juga. Keseleo, kolesterol, luka bakar, bisul, gatal, melancarkan peredaran darah, melancarkan ASI, melancarkan BAB, memperlancar saluran pernafasan, ya. Memperlancar saluran pencernaan, kemudian juga mempercepat penyembuhan rematik dan luka, kemudian sampai kepada mengatasi bengkak, mencegah sembelit atau konstipasi, meningkatkan kesuburan pada wanita. Ini orang klasik menggunakan nanas untuk kesuburan wanita. Ini tentunya berbeda pendapat dengan, karena ada yang berbeda pendapat juga. Menghilangkan bau badan, menurunkan berat badan, meremajakan kulit, tetapi meningkatkan kesuburan pada wanita dalam arti membersihkan rahim pada rahim yang kurang bersih. Meremajakan kulit, meringankan cacingan, mengatasi mulas, mulas yang BAB-nya berlendir, panas dalam, penyakit lambung atau mah, perut bengkak, perut terasa penuh, tapi mahnya mah radang ya, mah panas ya, bukan asam lambung. Radang amandel, radang sendi, radang tenggorokan, radang kulit atau dermatitis, sakit perut, sariawan, sembelit, ya, sesak nafas atau asma, susah kencing, tangan kapalan, dan banyak lagi. Wah, ini sementara jamnya sudah kelewat 5 menit, sementara khasiatnya masih banyak ya, baik dibuat jus, sirup atau koktail. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian sesi berikutnya, sesi tanya jawab, akan dipandu oleh saudara saya Al-Subri.
Silakan. Jazakallah khairan, barakallahu fikum sinsa atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan pagi menjelang siang ini. Manfaat atau khasiat dari buah nanas. Dan di Hotel Selama Zatmullah, saat ini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit ataupun bertanya seputar kesehatan, silakan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 021-823-6543.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Risna di Tangerang.
Ibu Risna di Tangerang, silahkan Ibu Risna.
Nah, saya mau nanya apa Sinte, kalau misalnya kan orang bilang, saya tukang urut peranakan bilang nanas bisa menggugurkan kandungan. Nah kan kalau belum hamil ingin melancarkan haid, kebetulan ana kata dokter haid anak kurang, haid anak yang nggak lancar ini seperti ada butiran-butiran gitu di sekitar rahim. Tapi itu bukan kista, bukan, karena haid anak kurang lancar. Karena 4 bulan, 5 bulan suka enggak haid. Itu kalau anak mengkonsumsi nanas untuk melancarkan haid, sedangkan anak juga sedang promil, itu enggak apa-apa Sinte. Gitu. Baik. Di samping itu Sinte, saya anak kan juga mempunyai penyakit tumor di batang otak. Itu kalau misalnya untuk kehamilan berpengaruh enggak pada tumornya itu? Dan resep apa gitu obatnya, buah apa yang anak konsumsi buat tumor juga biar hilang, sama buat kehamilan juga gitu Sinte.
Baik, mohon ditunggu jawaban
ya, salah dari satu ya, saya jawab satu saja ya,
terima kasih.
Jadi pendapat tentang promil ya, program kehamilan atau keturunan, itu prakteknya para pengobat klasik itu biasanya membagi dalam tiga hal ya, dibagi tiga biasanya. Yang pertama, seseorang tidak punya ini bicara fisik ya, ini bicara fisik kita. Seseorang tidak punya keturunan dikarenakan memang enggak subur. Artinya rahim taroib, organ yang menyimpan sperma wanita yang warnanya kuning, sifatnya dingin lembab, yang di antara dua puting payudara letak organnya. Itu dia tidak bisa produksi sperma memang. Dia tidak bisa produksi sperma ya. Maka obat penyumbur rahimnya adalah penyumbur rahim, penyumbur organ, menguat penambah rutubah, penambah nutrisi. Karena dia memang enggak subur. Benar-benar enggak subur, enggak ada spermanya. Ini yang pertama. Yang kedua, penyumbur dalam arti sebenarnya dia bisa produksi, akan tetapi rahimnya kotor. Istilah ada kista lah, ada miom lah, kayak ibu tadi ada benjolan-benjolan lah, Ya, ya, kemudian haid yang tidak lancar lah dikarenakan adanya bendungan, stagnasi dan sebagainya. Maka penyubur yang kedua itu dalam arti pembersih rahim. Karena dia spermanya ada, cuman ketika masuk spermanya sendiri mati, spermanya suami juga mati. Misalkan begitu. Dan pembersih juga dalam arti rahim panas kemudian mati sperma. Dalam arti juga seperti itu. Itu penyubur kedua. Ya, jadi tentunya beda-beda. Dan penyubur ketiga itu lemah rahimnya. Sebenarnya dia bisa hamil tapi gugur itu ya. Masuk atau setiap sperma masuk tumpah, gugur, enggak bisa tersimpan di dalam rahim. Ya, penerimaannya lemah. Kalau dia sudah kebentuk kemudian masuk, energi vitalnya enggak bisa menjaga, gugur. Hamil gugur, setiap hamil gugur. Itu. Ini juga tidak bertentangan dengan koronari makin, karena koronari makin itu maksudnya dia menjaga sperma yang sudah masuk ke dalam rahim tersebut itu tidak akan bisa terjangkiti apapun ya. Tentunya berbeda dengan wadahnya itu sendiri ya, ini rahimnya yang kemudian dia lemah ya, gugur, terjadi keguguran. Nah, orang itu tidak punya anak karena apa? Ya, apakah secara fisik loh ya, secara fisik. Adapun ini tentunya usaha yang paling besar adalah doa. Apakah karena kotor rahimnya, adanya benjolan, adanya bendungan, adanya kista, adanya miom, adanya tadi butiran-butiran sebagainya, sehingga tidak punya keturunan. Ini nanas kan termasuk pembersih. Maka saya katakan tadi penyubur dalam arti pembersih. Ya, sebagaimana saya katakan tadi pengobat klasik ini membagi menjadi tiga hal ya, jadi tiga kategori. Ya, adapun yang adapun kalau dia sebenarnya lemah dalam enggak punya keturunan dikarenakan memang enggak bisa produksi, ya jangan pakai nanas gitu ya. Atau dikarenakan rahimnya yang lemah, maka enggak, jangan pakai nanas. Masih mendingan enggak bisa produksi sperma. Wanita tidak bisa produksi sperma, masih bisa pakai nanas. Tapi ketika rahim lemah ya enggak bisa pakai nanas. Yang itu tadi saya bilang. Adapun meningkatkan kesuburan wanita pada yang dimaksud adalah membersihkan rahim, maka bisa menggunakan 2 on nanas ditambah dengan 50 ml susu kedelai ditambah dengan 1 buah mangga. Ditambah dengan 1 buah pisang. Kemudian ditambah dengan 100 ml air, semua di jus. Kemudian diminum. Boleh juga ditambah dengan madu. Ya. Boleh ditambah dengan madu. Ya, dan pada kesuburan ini kalaupun enggak baik pada pembersihan ini, pembersihan maksudnya. Kalaupun ditambah sedikit es ini enggak apa-apa. Kalau enggak lebih baik dan boleh ditambah dengan madu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bermanfaat juga buat para pendengar dan pemirsa yang lainnya dan bagi penanya, mudah-mudahan Allah berikan keturunan.
Nah, jazakallah khairan sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Ibu Risna yang berada di Tangerang dapat memahami jawaban dari sinsai dan dapat mempraktekannya ya. Baik, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543. Halo.
Ya. Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Ya, saya dengan Ibu Marni di Mamuju.
Ibu Marni di Mamuju ya. Silakan Ibu dengan pertanyaannya.
Ya. Assalamualaikum, sister.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ada keluhan sering demam, sister. Sering panas. Terus rambutnya rontok dan sering sariawan. Hampir setiap hari seperti itu sih, tapi kadang panasnya tinggi, kadang juga tidak.
Sudah berapa lama Ibu?
Sudah lama sih, sudah menahun.
Sudah berapa tahun Bu?
Sudah hampir 2 tahun mungkin, kurang lebih ya.
Hampir 2 tahun, baik.
Ya, dan sepertinya berat badan juga semakin menurun kan. Tapi tidak tahu apakah ada pengaruhnya atau tidak.
Jadi sekarang masih sarawan Bu? Sekarang masih sarawan?
Iya, sekarang masih sarawan sih.
Iya, baik. Cukup?
Baik, itu saja keluhannya Ibu.
Iya, masih sarawan sih.
Iya,
baik. Ya, pertanyaannya sudah bisa kami tangkap. Mohon ditunggu jawabannya, Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Sinse.
Panas yang tampak sariawan pada mulut itu dibagi menjadi dua. Sariawan yang pada mulut dan sariawan yang ada pada lidah. Ya. Bagaimana kalau lidah dan mulut? Ya, berarti dua-duanya menjadi satu. Ya. Terkadang orang ketika sariawan di lidah dengan sariawan di mulut, maka dihukumi sama. Padahal ini namanya komplikasi namanya. Sariawan lidah dengan sariawan mulut. Karena sariawan mulut berasal dari panas perut. Sementara sariawan lidah berasal dari panas jantung. Karena lidah ini juru bicaranya jantung. Artinya pengobatannya pun berbeda. Ketika seseorang sariawan mulut, begitu pula ketika seseorang sariawan lidah. Ya. Walaupun sumber panas sama di jantung. Sumber panas sama di jantung. Tetapi ada perbedaan di dalam mensikapinya. Ya. Apa yang dikonsumsinya ini itu biasanya berbeda. Ya. Dan Ibu bisa menggunakan untuk mendinginkan, Ibu bisa menggunakan dua buah tomat yang masak kemudian dipotong. Ya. Di kukus kemudian di jus, di blender kemudian diminum, atau bisa juga digunakan untuk masak dengan ikan segar setelah dingin kemudian dimakan, ya, yang bumbunya cuma tomat dan garam, ya, ikan segar tomat dengan garam, atau tomat matang di jus. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan buah timun. Dua buah timun kemudian dikukus, ambil airnya kemudian diminum siang dan sore. Bisa diminum siang dan sore. Ini juga bisa menggunakan. Kalau banyak di sariawan sampai ke gusi gitu ya. Mulut kemudian lidah, kemudian bibir banyak, maka sekali-sekali sebagai obat luar kumur dengan air asam. Air asam Jawa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Nah, syukur sisi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan Ikhwatul Islam Azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Muhammad.
Pak Muhammad?
Amar.
Hamad, ya. Di mana?
Amar, Pak.
Amar.
Amar, ya. Jakarta.
Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Amar.
Ya.
Ya.
Ini sebenarnya saya sudah 4 bulan ini.
Ya.
Saya merasakan kalau ejakulasi itu enggak mengeluarkan sperma itu sih.
Ya.
Ya, sudah 4 bulan. Ya, itu aja sih.
Ya, baik. Itu saja keluhannya Pak ya. Ya. Terima kasih atas interaktifnya. Silakan Sinsi.
Ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, sebenarnya nanas itu termasuk penyubur ya. Memperbagus kualitas sperma. Ya. Nanas itu masuk kategori tanaman yang digunakan untuk memperbagus kualitas sperma. Tetapi perlu diperhatikan ya, nggak cuma nanas, tetapi buah-buah lain juga banyak. Selama makanan-makanan tersebut alamiah, maka dia bisa diproses, dicerna menjadi sperma. biasanya ada beberapa hambatan yang membuat, ya ini pernah saya bahas di solusi problematika Pak Sutri, ya bisa dilihat kembali nanti secara lengkapnya, karena sudah saya jadikan buku juga, ya solusi problematika Pak Sutri di www.radioroja.com juga ada dalam tema yang lebih luas, karena beberapa kali pertemuan dibahas, ya, dan ada tanya jawab juga spesialis tentang problematika Pak Sutri, ya. Tapi secara singkat saya sebutkan bahwasanya hal yang teramat mendasar menyebabkan seseorang menjadi ejakulasi itu sebenarnya ya ada beberapa hal. Yang pertama dari dalam, ya. Sebenarnya disebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya penyakit ya sebabnya ada dua, dari luar dan dari dalam. Adapun dari dalam itu emosi bisa disebabkan karena trauma. Ya, bisa disebabkan karena trauma masa muda. Jadi tidak jelas juga apakah hal ini dari kapan gitu ya, semenjak kapan masa muda. Karena seorang pria yang seringkali ejakulasi pada saat bujang, ya, dengan cara apapun, maka terkadang menjadi rusak, ya, sperma, produksi, sistem produksi sperma menjadi rusak. Atau seorang, kalau kita mengacu kepada pendapatnya Imam Ibnul Qayyim, orang yang lama menduda gitu.
Lama menikah,
lama menduda, jadi setelah menikah cerai atau istrinya meninggal, kemudian dia menduda sangat lama, itu juga urat-urat sperma itu juga udah rusak, bisa menjadi rusak, terjadi sumbatan dan sebagainya, bisa menyebabkan nggak dapat sperma, ya, punya hasrat tapi nggak punya sperma. Jadi dari sendiri, ya, kecuali Allah berikan, kalau dia duda kemudian Allah berikan karunia mimpi, ya, tapi kan nggak mungkin kan setiap hari mimpi, itu kan nggak mungkin, itu juga bisa menyebabkan hal yang demikian. Kemudian dari luar itu juga penyakit angin lembab, ya, dan itu semua itu juga dari pola hidup, ya, tidur terlalu malam juga bisa menyebabkan tidak produksi sperma, karena apalagi kalau malamnya tidur waktu duha, tidur malamnya malam, tidur terlalu malam, seharusnya jam 9 itu tidur itu, ya, habis isya jam 9 tidur, kemudian memposisikan makanan dan minuman menetap pada maidah, kemudian dicerna menjadi saripati makanan, kemudian dikirim ke organ-organ yang membutuhkan, karena sperma ini masuk kategori emuh, sum-sum, ya. Dan ini pembagiannya yang turun dari ginjal, yang esensi dari ginjal yang turun ke bawah menjadi sperma, diturunkan ke apa, sulbi, ya, kalau pria, ya, kemudian yang ke atas ke dimak. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fa inna dimak wa huwal muh. Dimak itu isinya muh, sum-sum. Ya, kalau di otak jadi sum-sum, jadi tulang jadi sum-sum, tapi di sperma, di apa, tulang sulbi jadi sperma dan dilancarkan. Ya, kalau tidak bisa produksi sperma, hanya produksi untuk energi vital, untuk darah, untuk kehidupan sehari-hari, jadi enggak bisa produksi sperma karena tidurnya kurang. Kemudian waktu duha, seharusnya pembagian rezeki, artinya bukan cuma rezeki secara zahir kita kerja kemudian dapat uang, akan tetapi organ juga 524 tulang membutuhkan rezeki, yakni sum-sum, kemudian 365 persendian juga mendapatkan pelumasan. Lalu waktu duha tidur kan enggak dapat. Ya, malamnya begadang, paginya tidur kan enggak dapat. Ya, enggak dapat sperma. Ini perihal yang panjang. Maka saya anjurkan tidur jangan terlalu malam, jam 9. Jangan mudah cemas, jangan mudah ketakutan. Maka bisa menggunakan, adapun yang dikonsumsi untuk menyembuhkan, kembali bisa menggunakan dua hal, ya, jus dan minuman stamina. Adapun untuk jus bisa menggunakan tomat 1,5 ons. Tapi juga bisa menggunakan nanas 1 ons, ya. Nanas bisa digunakan 1 ons nanas, 1,5 ons tomat, kemudian 6 buah stroberi, kemudian di jus atau di blender bersama dengan 100 cc air, dan minum 2 kali sehari. Ini pagi dan siang. Adapun untuk malamnya sebelum tidur atau setelah isya, maka bisa menggunakan satu jari jahe kemudian digeprek, ditambah dengan 3 butir kapulaga ya, ditambah dengan 11 butir lada, kemudian diseduh pakai air panas mendidih satu gelas besar yang 400 cc itu. Ya, bagi yang suka kopi boleh ditambah sedikit atau sesuai selera, dikit garam kemudian ditambah dengan madu, kemudian diminum sampai habis. Ya, menjelang ML atau menjelang tidur. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar misal yang lainnya. Selanjutnya.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinsi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana yang sebaiknya dilakukan, makan nanas sebelum ataukah sesudah makan? Dan dalam satu hari berapa takaran gram nanas yang dimakan kalau untuk menjaga kesehatan? Dan sinsi satu lagi, ada mitos kalau ibu hamil muda bisa keguguran diakibatkan makan nanas muda dan asam. Apakah ini benar, sinsi? Syukran.
Ya. Ada pertanyaan yang tadi belum saya jawab kayaknya. Ya. Ini. Tapi yang lainnya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Di antaranya dalam sehari gitu ya.
Ya.
Sehari makan nanas ini dosisnya berapa?
Ya,
gitu kan? Dosis. Kalau untuk keseharian. Tadi juga saya sudah, ini yang ini juga tadi sudah saya sebutkan, setengah sampai dua buah nanas, gitu kan, di jus, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua apa?
Yang kedua, sebelum atau sudah
makan? Nah, sebelum sudah makan. Ini polemik yang panjang, para pemerhati makanan di ya akhir-akhir ini, dewasa ini, karena dulu nggak ada pertanyaan seperti ini. Ini termasuk pertanyaan baru ya. Ini jadi dari zaman lampau itu nggak ada pertanyaan seperti ini ya. Artinya ini baru-baru saja tahun 2000 kemarin lah, karena sebenarnya kita ini pernah menganut makan buah dulu baru makan nasi.
Nasi.
Ada yang ini bukan cuma nanas ya, buah dalam segala hal, segala buah. Ada juga yang berpendapat makan nasi dulu sebelum buah, gitu ya. Sekarang pendapat yang kedua yang saya soroti di sini ya, ini kapan orang Indonesia makan nasi habis itu buah, ya? Itu bermula dari tahun 1960. Awalnya tahun 1950, ketika selesai Perang Dunia, Amerika itu pada kurang gizi itu, ya kan? Pada habis perang itu pada buncit. Kemudian pakar gizi Amerika menelurkan ide yakni 4 sehat 5 sempurna, tapi bahasa sana. Tahun 1960 diadopsi oleh PJM, gitu ya. Insinyur Soekarno Paduka yang mulia, gitu ya. Presiden Soekarno, kalau dulu presiden namanya PJM, Paduka yang mulia. Di sini presiden ya, dulu Paduka yang mulia, Presiden Soekarno. Itu mengadopsi 4 sehat 5 sempurna tahun 1960 diterapkan di negeri kita. Itu setelah kita merdeka, ya. Karena banyak Indonesia rupanya kurang gizi juga dulu. Kurang gizi, maka diterapkan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ini programnya habis makan nasi baru makan buah, kan gitu ya? Ya, ini makanya ramenya makan rame makan nasi buah setelah makan nasi itu setelah tahun 1960. Ya, dan sebelum tahun ini enggak ada. Ya karena udah merdeka, jadi ya udah lumayan lah pendapatan udah ada ya. Itu udah ada makan bisa gitu. Makan ada nasi ada buah. Kalau dulu pertanyaan ini enggak ada, karena boro-boro kalau mau makan buah ya makan buah saja, kalau makan nasi saja. Iya kan? Kalau dulu kan iya kan enggak bisa beli buah. Dulu makannya nasi aja. Kalau bisa beli buah berarti enggak bisa beli nasi gitu ya. Ini pertanyaan ini enggak ada dulu makanya. Ya ada, maka di tahun 2000-an, tepatnya 2009, ada majalah, saya nggak sebutkan nama majalahnya, sehat dari meja makan judulnya, sehat dari meja makan kita judulnya. Ini majalahnya udah cukup terkenal juga, agak tebal sedikit, ini edisi tebalnya ya kadang-kadang majalah tersebut mengeluarkan edisi tebal ya. dia menyebutkan di situ bahwasanya penyebab penyakit degeneratif abad ini adalah 4 sehat 5 sempurna ini. Karena habis makan nasi makan
buah.
Di situ juga masih minum susu, ada ikan dan sebagainya. Kemudian dibahas rinci di situ. Saya ada di meja makan kita, ternyata penyebabnya juga disebutkan di situ. Bahkan penyebab apa? 4 tahun 2000-an ya, 2009 tepatnya. Penyebab penyakit degeneratif abad ini adalah 4 sehat 5 sempurna. Ini melalui penelitian yang panjang. Dan dia juga memberikan sejarahnya. Tadi yang saya katakan, awal 4 sehat 5 sempurna itu kapan di Amerika didirikan, kenapa? Karena kurang gizi. Di Indonesia kenapa diterapkan? Karena kurang gizi. Sekarang sudah tidak kurang gizi lagi, jadi tidak butuh metode ini lagi gitu loh. Ya, padahal sampai hari ini di sekolah-sekolah, di departemen kesehatan itu belum ada perubahan. Ya kan? Masih ada 4 sehat 5 sempurna. Kalau sesuai dengan pelajaran sekolahan, ya masih makan dulu baru buah. Ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau pandangan klasik kan itu ya? Nah, ini kan terjadi perbedaan pendapat yang belum merdeka, yang setelah merdeka, ya, dan di era sekarang, gitu kan? Tahun 2000 sekarang, 2000-an kemari. Ini kan pembagiannya begitu. Sebelum merdeka, di era merdeka, ya. Kemudian sekarang era 2000, mungkin ya, dibilang era reformasi kali ya. Bahasanya, maka terjadi banyak sekali perubahan. Tapi pengobat klasik itu menyebutkan kaidah dasar makan, la wakul wasrubu wala tusrifu. Kita diperintahkan makan dan minum sesuai dengan tabiat tubuh kita, kebutuhan tubuh kita. Kita tubuh butuhnya berapa, itu yang dimakan. Jadi enggak ada jas apa satu piring, apa dua piring, atau tiga piring, nanas satu, nanas dua, nanas tiga, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Siapa yang tahu kebutuhannya? Dia. Bukan, makanya di antara setengah dan dua buah. Oh, ada yang butuhnya tiga, mungkin, tapi sangat jarang. Ada yang butuhnya cuma setengah buah, ada yang butuhnya cuma satu buah, ada yang setengah lebih sedikit, ada yang 3/4, ada yang dua buah, ada yang satu setengah buah, kan gitu ya. Maka tidak dihukumi secara pasti, antara sekian-sekian. Kemudian, di samping ada perintah, wakul, wasrobu, ada larangan, ada wala tusrifu, jangan berlebih. Iya. Yeah. Berlebih dalam arti ya kalau makanlah sudah kenyang ya berarti nggak makan nasi, iya kan? Karena takarannya kenyang. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya kata Luqmanul Hakim kepada anaknya yang dimaksud dengan berlebih israf adalah ketika engkau makan sudah kenyang kemudian makan lagi. Lah kalau makan nasi kenyang ya berarti nggak makan lagi. Kalau makan lagi namanya israf. Klasiknya begitu. Atau kalau sudah makan nasi sudah kenyang, habis itu ngambil nanas, ya namanya israf, namanya berlebih, ya kan? Atau pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir, dimaksud dengan israf adalah antakula kula mastahaita, yang dimaksud dengan berlebih inna minas sarofi antakula kula mastahaita. Sungguhnya yang dimaksud dengan berlebih adalah kalian memakan semua makanan yang kalian sukai. Ini buahnya suka, nasinya suka, nasi kita makan, nanas kita makan, ini juga disebut berlebih. Ya kan? Inna minas sarofi antakulakulah mastahaita. Sesungguhnya yang dimaksud dengan israf adalah memakan semua makanan yang kita sukai. Lah, kalau begitu gimana? Ya sudah, kalau ada dua yang kita suka, ya habiskan satu. Ini nasi dulu apa nanas dulu? Kamu suka semua? Iya. Salah satu saja dah. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, kalau dimakan semua namanya israf. Ya, dan israf itu enggak boleh. Di sini ada hibdus siha, ada perintah untuk makan, mengkonsumsi, tapi ada al-himya anil mudi, menjaga diri agar tidak berlebih. Itu hikmahnya. Jadi cerdasnya kita, kapan kita membutuhkan nanas kita makan. Ya, asal jangan kalau artinya bukan berarti saya membantah, lebih membenarkan nanas dulu baru nasi ya, atau nasi dulu baru nanas. Saya bilang kalau makan nanas sudah kenyang ya berhenti. Kalau makan sudah enggak usah makan nasi dulu. Ya mungkin makan nasinya nanti kalau agak lapar lagi ya. Begitu pula sebaliknya. Ya ini bukan membawa madhab baru. Ini kan pendapat klasik. Dan pendapat ini udah lebih dulu. Karena pendapat ini dianut. Sebagaimana yang saya nukil tadi ada perkataan Al-Ibn Qasir, Imam Al-Qurtubi dan Luqmanul Hakim. Dari dulu banget. Dari zaman Israel. Ya kan. Dari zaman dulu banget. Dari zaman Nabi SAW belum lahir juga. Dari zaman Hippokrates juga. Bahkan sebelumnya. Jadi kalau hal ini saya kemukakan menjadi asing, gharib, ya nggak ada masalah. Makanya ada acara ini kan untuk mengenalkan yang asing karena terlalu klasiknya. Gitu ya. Jadi itu tadi asal muasal kenapa ada pendapat nanas dulu, nasi dulu ya. Dan kita punya waktu kesempatan empat sehat lima sempurna itu berjalan dari tahun 1960 sampai sekarang. Itu masih berlaku dan berjalan, yang mana menyamakan ya bisa dikatakan makanan komplit adalah manakala dia memenuhi empat sehat lima sempurna, walaupun dibantah di tahun 2000-an kemari para pakar peneliti mengatakan itu justru penyebab penyakitnya karena sudah enggak kurang gizi kok masih makanannya makanan untuk menambah gizi terus itu ya. Artinya kalau dihitung 1960 sampai 2000 lumayan juga ya, hampir setengah abad empat sehat lima sempurna itu diperlakukan di negeri kita ini. Kalau di Amerika setengah abad karena dia mulai dari 1950, 10 tahun kemudian baru diadopsi ke negeri kita Indonesia. Adapun pertanyaan baru ya dikatakan adanya empat sehat lima sempurna, sementara dengar-dengar ada berita bahwasanya makan itu harusnya buah dulu ya. Kalau Tarzan makannya buah saja nggak perlu nasi, demikian ya. Kalau orang hutan, orang yang hidup di hutan itu ya cukup buah saja, tidak perlu makan nasi. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.
Dan satu lagi tadi
sih, apa satunya?
Apakah mitos ibu hamil muda yang bisa keguguran?
Ya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Ini sebenarnya satu paket itu sudah saya sampaikan semua sesuai dengan materi sebenarnya. Makanya saya kelihatannya saya jawab semua, bukan? Sebenarnya nggak saya jawab semua, karena ini pertanyaan ini sebenarnya hanya mempertegas materi yang tadi materi sudah saya sampaikan. Kemudian dia ditanyakan ulang ya, mungkin dia ngetiknya sebelum saya menyampaikan. Jadi tadi dikatakan pembersih rahim ya, ya kan, dia pembersih rahim. Ada kista buang kista, ada miom buang miom, kan begitu. Dan menurut Kloppenberg juga dia abortifum, penggugur. Pendapat ini berdasarkan dikarenakan yaitu pembersih rahim tadi. Ya, ada kista buang kista, ada benjolan buang benjolan, ada timbunan darah buang timbunan darah. Ya. Tapi belum ada penelitian apakah yang non alami, ya. Artinya ini kan kotoran-kotoran yang ada ini bukan bagian dari tubuh, tapi parasitnya tubuh yang dibersihkan oleh nana, seperti keputihan lah, kista lah, miom lah, atau bekuan-bekuan darah lah ya. Ini kan abnormal ya, bukan tubuh normal, bukan dari tubuh, kan dia parasit tubuh. Tapi belum ada penelitian yang apakah kalau janin yang normal itu akan terbuang ya. Saya teringat ketika pendapat dokter dari Jakarta yang berasal dari salah satu rumah sakit besar, sekarang sudah meninggal dunia, dia juga seorang Chung Yi, seorang Jinse ya, teman seorang Jinse. Dia punya pendapat sama hampir mirip dengan ini, yakni pegagan. Yakni pegagan itu punya sifat regenerasi sel. Punya sifat regenerasi sel. Yakni dia meremajakan kulit, membantu tumbuh kembang anak gitu ya. Maka ketika ditanyakan bagaimana dengan pegagan terhadap kanker dan tumor, maka dia berpendapat, saya khawatir karena pegagan itu punya sifat regenerasi sel. Ya. Jadi kalau seorang yang punya kista, miom, tumor, saya khawatir, ini belum ada penelitiannya, saya khawatir dia akan regenerasi sel gitu. Bahkan orang yang tidak punya pun kalau mengkonsumsi pegagan dia bisa regenerasi sel itu. Jadi bisa jadi malah tambah besar itu. Hal ini prasangka kan, ini belum praduga yang belum dilakukan penelitian. Sementara para pengobat melakukan penelitian yang paling baru adalah ketika ya ini tahun 2006 ya. Tahun 2006 kami menggunakan pegagan terhadap seorang ibu yang menderita miom kista. Ada yang miom, ada yang kista. Ternyata pegagan pantai ya dalam dosis satu genggam itu mampu mengecilkan dan menghilangkan miom sebesar 2 cm selama 2 pekan. Ya, bidnilah gitu ya. Ini kan penelitian kan. Bidnilah. Kemudian dan tidak terjadi pada pegagan gunung. Tidak terjadi pada pegagan gunung. Tetapi pegagan gunung itu ternyata meningkatkan regenerasi sel otak pada orang yang stroke untuk tidak sampai hilang ingatan atau pikun, mencegah pikun, mencegah hilang ingatan pada stroke ya, karena penyakit, bukan pikun yang karena tua ya, pikun karena stroke. Jadi regenerasi sel otak sehingga mencerdaskan otak ya, tetapi dia tidak mampu membersihkan rahim dengan membersihkan kista, membersihkan miun, tidak mampu. Jadi berbeda dengan pegagan laut yang mana pegagan daerah pantai itu tidak bisa regenerasi sel otak tapi bisa mengatasi gangguan ini. Jadi tergantung, ternyata pegagan pun antara, makanya para penguat kasih itu seringnya di mana tanaman itu tumbuh dia akan beranggapan beda khasiat walaupun sama. Seperti juga rumput lidah ular di Indonesia tidak sama dengan rumput lidah ular yang ada di Cina. Justru rumput lidah ular yang ada di Cina itu samanya dengan rumput mutiara yang ada di Indonesia khasiatnya. Rumput lidah ular di Cina atau Pai Sisi Hua Chao itu khasiatnya sama dengan rumput mutiara yang ada di Indonesia. Tetapi dengan rumput lidah ular yang ada di Indonesia beda khasiatnya. Justru padahal barang sama gitu ya. Barang sama tetapi memiliki khasiat yang berbeda. Ini jadi kalau apakah nanas itu bisa menyebabkan keguguran? Pendapatnya Kopernik, iya. Orang Belanda 1902. Ya, tetapi pendapatnya Kahine itu tidak terjadi. Gitu ya. Ini masih itu berapa? 10 tahun kemudian gitu ya. Oh, ini terjadi. Ya. Dan artinya di sini tergantung rahim itu sendiri. Kalau rahimnya sudah kuat ya, dan janin itu janin yang normal bukan yang abnormal, ya tentunya tidak bisa dibuang dengan anggapan nanas membersihkan sesuatu yang ada di rahim. Dianggap ada rahim juga dibuang gitu kan. Ini ada ini di rahim ada janin nih, buang juga. Ada kista buang karena bersih. Yang penting bersih-bersih gitu ya. Tukang sapu bersih. Tapi kan tukang sapu juga kalau korsi enggak dibuang juga. Jadi ada yang berpendapat boleh, kalau yang enggak normal maka dia akan dibuang. Kalau dia abnormal ya, kalau yang normal maka tidak, malah bersih. Maka beberapa orang Jawa juga menggunakan nanas ketika sudah hamil ya. Maka kalau nanas itu digunakan, benar nanas itu sebagai abortifum atau obat keguguran. Kalau begitu orang yang hendak menggugurkan kandungan, orang-orang yang hamil di luar nikah kemudian mereka namanya gampang sekali, mereka tinggal makan nanas kemudian gugur. Faktanya tidak terjadi, mereka sampai-sampai ke datang ke tempat untuk pengguguran sampai kemudian ada yang mati, ada yang sakit sebagainya, bla bla bla, itu pun digugurkan, dia ada yang diurut sampai gugur pun ternyata jadi juga janinnya ya, tetap yang Allah kehendaki jadi, maka jadilah. Makanya kalau dibilang nanas abortifum padahal dia juga menyuburkan, ada juga yang mengatakan adas abortifum, penggugur kandungan, tapi dia juga ternyata sisi lain dia juga disebut sebagai penyubur kandungan. Maka ini adalah prasangka yang belum ada penelitiannya. Itu demikian.
Nah, sinsei, jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan pertanyaan terakhir kami angkat dari pesan singkat kembali dari Abu Taufik di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sinsei. Apakah nanas bisa digunakan untuk pengobatan agregasi trombosit atau pengentalan darah? Namun penderita memiliki lambung yang sensitif, atau ada ramuan lainnya yang lebih sesuai, semisal ramuan kunyit atau yang lainnya? Mohon nasihatnya, sensei syuro.
Pengentalan darah itu banyak sekali obatnya, diantaranya ada temulawak, ada kencur. Kalau tidak menggunakan kencur maka cukup dikunyah, bangun tidur kemudian minum air hangat ya. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lain. Selanjutnya
Itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini, sensei, dan sebagai ikhtitam atau penutup tafadhol.
Baik. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi sebelum makan buah nanas yang sudah diiris, sebaiknya direndam dulu dalam air garam untuk mencegah mulut yang tidak biasa, agar tidak gatal. Walaupun ada beberapa jenis varietas nanas yang tidak. Ya, ada beberapa varietas nanas yang harus direndam dengan air garam, dan beberapa yang seperti nanas madu juga enggak direndam, enggak apa-apa. Kemudian enzim buah nanas telah digunakan untuk mengobati peradangan, mengobati drop trombosit ya, kekurangan trombosit dan sebagainya. Ya, dan memang Nyonya Kloppenburg berpendapat ibu hamil dan ibu bersalin dilarang minum perasan buah nanas muda karena dapat mempengaruhi rahim dan menggugurkan kandungan. Tapi para penyelia kalimat ya, seperti Dr. Senlo sebagainya, maka dia akan mengatakan di sini biasanya, dan ini belum ada bukti konkretnya atau berita ini belum, artinya nggak mesti, orang kan panjang rentetan penelitiannya, apakah benar dia gugur dikarenakan kandungan, ya kan, kadang-kadang begitu. Jadi apakah ini benar gugur karena gugur kandungan karena nanas, apakah benar gitu ya. Seperti terkadang orang usus buntu misalkan ya, di usus buntunya terkadang, oh ini bisa jadi karena jambu biji, apakah benar karena jambu biji, oh di sini ada kotoran kayaknya kunyit. Padahal dulu ada orang yang apa, usus buntu juga diobati kunyit sembuh bidnillah. Atau ada kadang biji cabai dan sebagainya, ini tidak mudah untuk menjudge seperti itu, apakah karena gugurnya kandungan dikarenakan ini, dipertanyakan oleh para dokter juga, disangsikan ya. Seratnya tidak baik bagi penderita gangguan lambung, nah, ternyata dia juga mempermudah sistem cerna, dan buah nanas di saluran cerna difermentasi menjadi alkohol dan dapat menimbulkan asam urat, ini juga tidak terjadi gitu ya. Ini apa ya, bahasa-bahasa yang ini, kalimat-kalimat seperti ini timbul di tahun 1900-an ya, masih pusing kali ya. Tidak dianjurkan untuk penderita penyakit ginjal, diabetes, eksim, kemudian juga bisul. Ini juga kalimat yang dulu ya, sering dikemukakan juga. Kemudian asam oksalatnya membuat tenggorokan gatal. Ya, tergantung nanasnya. Kalium oksalatnya bila berlebihan mengakibatkan batu ginjal, ini juga tidak terjadi. Ya, kalsium oksalat adalah persenyawaan garam antara ion kalsium dengan ion oksalat. Ya, senyawa ini terdapat dalam bentuk kristal padat non volatil, senyawa yang tidak mudah menguap, bersifat tidak larut dalam air namun dapat larut dalam asam urat. Ini banyak, ada sedikit penelitian juga walaupun enggak kelar ya. Jadi banyak sekali hal, artinya seputar nanas ya. Mitos, manfaat ya. Tapi saya enggak bisa bacakan semua karena waktunya juga, dan mudah-mudahan nanti bisa kita bukukan. Dan sangat banyak sekali. Ini juga saya nulis terlalu banyak ini ya. Penelitian ya, udah sampai penelitian saja. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pada nanas juga terdapat dua komponen yang sangat berperan sebagai anti tumor. Dua komponen tersebut adalah yang itu tadi, bersih pembersih ya, CCS dan CCZ, CCZ ya, yang berperan penting untuk mereduksi 30% kanker. Begitu. Kemudian juga Muhammad Nuh Nasution tahun 93. Dengan pembimbing Dr. Anda Nur Helmi Jaman dan Profesor Dr. Andes Jasmine Yusfah melakukan penelitian buah nanas terhadap susu sapi, hasilnya ternyata bagus. Jadi kalau dibilang apa ya, nggak boleh pada ibu menyusui, ini bagus kok susunya, air susunya bagus. Kemudian Mulyoto di Unsud tahun 86 diberikan kepada kehamilan ini, nah ini penelitian ini tahun 86 diberikan pada kehamilan 3-4 hari, hamil 3-4 hari ya, dia dapat mematikan embrio mencit. Namun jika diberikan pada umur 6 hari, kehamilan tetap berlangsung normal. Ya, di umur 6 hari aja biasa normal. Ini nih kan pelatihan tuh. Tapi mencit ya, tikus. Ya, tikus tuh ya, wallahi demi Allah, kita kecilnya bayi, bukan tikus ini ya. Jadi tikus itu kecilnya mencit, lebih besarnya piruk ya, bukan manusia besarnya. Jadi gak ada hubungan antara tikus. Maksudnya dalam penelitian mencit, embrio mencit itu bisa mati ketika umur 2-4 hari. Tapi ternyata 6 hari langsung. Padahal tikus itu lemah, dapat berjalan, bahkan lahir normal. Ini penelitian di fakultas, di Unsud ya, Sudirman, Purwokerto ya. Tahun 86 ya. Ini namanya Saudara Mulyoto. Jadi ini saya sampaikan dikarenakan biasanya saya kadang enggak menyampaikan penelitian. Kalau diperlukan aja saya sampaikan penelitian ya. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu berdasarkan dari doa kita, doa antum ya. Kita juga saling mendoakan mudah-mudahan Allah sembuhkan, dan semata-mata bukan karena zat atau materinya yang punya kepastian. Tidak, tentunya kepastian kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan penyampaian dikarenakan kurangnya waktu ya. Dan kita mohon maaf atas segala apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.